Baltic Live Sessions.
Tere tulemast Baltic Live Agency järjekordset podcasti kuulama. Baltic Live Agency podcastid räägivad muusika meelelahutuse ettevõtlusest, selle glamuurist, aga ka raskest tööst, higist ja pingutusest, mis inimestele mälestuste loomiseks ohverdatakse. Minu nimi on Hendri Lindel ja täna on meil külas kaks Eesti oma valdkonna absoluutset tippu. Mõlema inimesega olen ise ka aastate jooksul koostööd teinud, ühega vähem, teisega palju rohkem. Tean, et nad on väga kogenud ja head selles, mida nad teevad. Ja paljude rahvusvaheliste artistide osalusel toimuvad kontsertid ja toimuvad kontsertid on just nende kahe kaasabil aset leidnud. Nad ei lükka tehnikakaste, nad ei roni lavale ega lava peal ega all ega pukiga võibolla artiste. Samas olen üsna kindel, et nende sõna kuulatakse ja küsitakse, kui artistide kokkuleppimine Eestisse toimub. Nemad tegelevad kontsertide PR-i marketingi tegevustega. Tere tulemast Baltic Live Session podcasti Liina Tammepõld ja Gunnar Viise.
Tere vist.
Alustame lühikesest tutvustusringist, kuigi ma midagi juba ütlesin, aga mitte väga ebamääraselt. Et Liina, kuidas sa ise ennast tänasel päeval tutvustaksid?
Aitäh, uhke sisse juhatuse eest. Mina tänasel päeval olen L-Tips Agency Estonia turundus- ja kommunikatsioonijuht ja L-Tips Agency on siis Lätis baseeruv kontsertkorraldusagentuur. Toome rahvusvahelise artiste nii Eestisse kui ka mujale Baltikumi.
Kuin?
Hetkel siis toimetan Baltic Live Agency meedia juhina võiks nii öelda. No, põhimõtteliselt ülesanded on samad nagu Liinal, eks, et, aga no, kes kõlavama nime oma või no, tiitli nagu endale paneb. Kuule, ma tahaks ühe pisikese märkuse teha. Sissejuhatus oli see, et me laval ei käi ja kaste ei lükka. Ma peaks ütlema, et tegi käima aega, et laval ka. Ma pidin eelmine aasta edes puurina, eks, seda tegema.
Okei, okay. Sorry. No, ütleme, et nende neid inimesi, keda ma silmas siin pidasin, siis need on rohkem nagu tehnikud ja võib-olla artistid ise, aga need podcastid tulevad meil hiljem. Täna on meil rohkem ikkagi lavatagused jõud teemaks. Mis enem kui me lähme suurte sisuliste PR ja marketingi küsimuste, nii siis võib-olla kuulajatele, et mis projektid teil hetkel laua peal töös on siia aastasse näiteks?
Meil L-Tips Agency'ga on nüüd juunis tulemas Skunk & Nancy ja Hailstorm Tallinnasse helitehasesse ja siis meil on ka augustikuus on Siguldas on lahedad kontsertid kaks Nick Cave'i kontserti, need on küll välja müüdud juba ja Hertz ja sügisel novembris tuleb meil Tallinnasse ka Three Days Grace, no tegelikult ka kogu Baltikumi, aga võibolla siin Tallinna oma on olulisem mainida. Et see on nüüd ka tänasel salvestamise hetkel, on veel mõned viimased piletid müügil.
Väga hea.
Pela asjadest on meil siis laual Jeff Arcuri, Soulfly, kaks on Manoveri, Rockfestival, Brian Adams, 50 Cent, David Guetta, Steve Aoki, Alan Walker. No, ikka jagub need asju siin laua peal, jah?
Näh, tegelikult neid asju saab vaadata ka, millega sina tegeled, saab suure tõenäosega vaadata Baltic Live'i kodulehekülje pealt. Okei. Okay. Kerime nüüd aastaid tagasi, nii nagu ma kõikide oma külaliste käest küsin, et kuidas üldse satutakse niisugust töö juurde, nagu PR ja marketing kontsertidel?
Võin alustada.
Lasega ei.
Kui palju meil aega on see, ma mõtlesin selle peale siia tulles ka, et ega see mingi selline unistus ei ole olnud, et lapsest saati mõtlesin nii, tahaks nüüd hullult teha turundust ja PR-i artistidele, et see kuidagi aja jooksul kujunes, et ma mäletan küll lapsest saati ennast raadiost igasuguseid lemmiklaule salvestamas, aga tegelikult huvitaval kombel kõige eredamate mälestustena ongi meeles just live kontsertid, et Elvas Code One'i tuuril laulu väljakul ja Tartus 90-ndatel, mis suvetuurid kõik olid, et topelt löök ja mäletan täpselt, mis, milline särk Henrik Salsalleril seljas oli laval ja mis loo ajal termikal seal püro kasutati ja mingid sellised detailid, kindlasti ajast enne, kui ma olin 10, et see on päris huvitav. Aga esimesed, ma arvan, see turunduse kogemuse, et ma sain Tallinnas ülikooli kõrvalt CD100 muusikapoest töötades, et umbes aasta aega ma plaate müüsin ja see oli väga lahe aeg selles mõttes, et noh, see muusikapoe töötaja töö saab olla selline lihtsalt toote pakkumine inimesele, et sa lihtsalt annad selle edasi, aga mind huvitas just see pool ka, et näiteks mis muusikat ma ise poes lasen ja kuidas inimesed sellele reageerivad. Ja noh, päris tihti juhtus seda, et inimesed tulid poodi, küsisid, oh, kuule, mis lugu see on, mis bänd on, et selline kerge muusika tutvustamise nüanss oli seal juures. Ja väga lahe osa sellest tööst kindlasti oli ka see, et artistid ise käisid poes ja saime nagu suhelda just sel teemal, et mis müüb, miks müüb, kuidas. Ma mäletan, Uno Loop näiteks käis ja küsis, et kuule, et mul tuleb siin mingi DVD, et mis sa arvad, milline see kujundus võiks olla. Ja mingid sellised asjad, ma olin ise 19 ja kui Uno Loop mingi rääkima tuli, siis ma võtsin küll, et issand, minu käest küsid, et ma ei, no vaatame, et tagant järgi mõeldes ma olen mõelnud, et kuidagi see võibolla oli selline esimene samm. Aga nüüd päris turunduse ja PR-i juurde me jõudsin niimoodi, et seal samas muusikapoest töötades me saime jõulukingituseks piletile või kinkekaardid. Ja ma läksin siis surfama, et mida selle kinkekaardiga teha ja leidsin piletilevist esimese positiivusfestivali. Ja käisin siis seal külalisena, teatavasti see oli Eesti piirile väga lähedal, mulle jõudsalt meeldis. Ja kui nad otsisid järgmiseks aastaks vabatahtlikke, siis ma kohe kähku reageerisin ja sain neile nagu appi punti, siis tegin igasuguseid tõlkeid, neil oli ka eestikeelne koduleht olla ajal, tõlkisin seal bändide tutvustusi ja vaidab pressiteateid. Ja kui ma olin edukalt vabatahtlik ära olnud aasta aega, siis mind kutsuti Riiga ja küsiti, et kas ma tahaksin olla Eestis see inimene, kes siis festivali tutvustab nii meedias kui ka siis nagu turundab. Ja ma olin muidugi kahe käega valmis seda tegema, ütlesin, et ma küll ei ole seda kunagi teinud, aga jaa, muidugi. Ja selle eest ma olen küll elu lõpuni tänulik, et need niimoodi mind punti võtsid, et ma tõesti ei olnud kunagi ühtegi pressiteed, et saatnud ega midagi nagu mingit pindu või klippe või midagi broneerinud või teinud, et nemad õpetasid mulle väga palju ja kuidagi sealt hakkas see, et noh, Läti suund on mul kuidagi olnud juba algusest peale ja sealt edasi siis nemad kus juures ütlesid ka, et Eestis on üks lahe tüüp, et kes siin toimetab ka Läti suunal, et te võiksite tutvuda oma vahel, et kirjuta Toomas Oljum, kes siin ka teises episoodis külaliseks oli, et see oli päris vahva. Kohtumine temaga siis ja sealt arenes ka ja selline sõbrasuhe ja ka igasuguseid erinevaid koostöid, et sealt ma siis nagu kuidagi jõudsin ka Eesti muusikamaailma. Ja jah, et positiivuses me siis Eesti poolse turundajana tegutsesin päris mitu aastat. Positiivusfestivalil tuli minu juurde L-Tips Agency produktsioonijuht Juuris, kes küsis, kas ma tahaksin aidata neil Beefy Clyrot teha Eestis. Ja nii ta läks, et teistpidi siis tuli juurde juba ka Tallinn Music Week, kus ma positiivuse showcase õhtud korraldasin ja nii ta kuidagi hargnes sinna, nii et sinna L-Tips Agencysse ma olen siis tänaseni jäänud ja kõrvalt ka erinevate bändidega, artistidega, projekte koos teinud, erinevate festivalidega koostööd teinud, et jah, nii see lugu on läinud minu jaoks.
Mul algusots on sama, et ega ma seda tööd ei lapsepõlves ei unistanud sellest asjast, et peaks nagu sellist asja tegema. Et ma mäletan, et ma käisin, noh, vanasti sõitsin igarus bussid, eks, et noh, linnaliide, eks, siis ma sõitsin sellega kooliselt, siis mind ilgelt paelus see bussijuhi amet, ma mäletan, et ma tahtsin bussijuhiks saada, et oh, ilgelt suur rool ja jumala äge oleks seda keerata. Aga siis mingi 13 aastaselt vist tekis mingi bändi tegemise huvi. Ja siis, kui ma olin 14, siis juba oli esimene üritus. Tegi Rakkure 3. keskkoolis või Liike Luki konserti, kus me siis saime ise ka mängida. Läks väga halvasti, sellepärast, et toonemest oli veel rubla aega, siis sai pilet indatake liiga paljuks pandud ja seal aula uksadaga oli siuki järts, kui keegi sisse ei tulnud. No see 3 rubla oli nii suur raha. Ja no siis ta läks, eks, ja seal selle bändiga läks ja siis tuli, ma olin vist 17, siis tegime Ilmar Kaldiga, tegime Tapal sellest festivalide Rock Rocks. see oli kaks aastat toimus selline asi. Ja noh, teine aasta oli ka täielik disaster, kus nagu vihma saadas ja see osa rahvast oli lava all ja oi sellest võiks eraldi saate veel teha. Ja noh, kuidagi tead selle bändi tegemise kõrvalt, siis noh, keegi seal bändis peab selle nii-öelda need juhtohjad nagu aarma, eks? Et kas sa siis nagu lepid neid proove kokku ja kuidas siis kõik need... Kas või kui sa mingid mussi teed, et siis, noh, ma ei tea, siin kirjutad Mihkel Raual, et kuule, et näe, meil on uus lugu või Koit Raudseppale, et noh, et noh, keegi peab seda ohjad aarama, eks? Ja noh, paraku oli see mina. Ja siis mingi hetk siis tuli nagu Rakkerast, tuli see Kriig Ristmas, eks? Ja, et noh, jällegi see oli nagu põhjus oli selles, et nagu Rakkere bändidele mingisugune väljund anda, et mängida, aga noh, sellest siis nagu tasapisi niimoodi iga aastaga nagu kolis suuremasse saali ja tekisid nagu suuremad artistid ja jällegi noh, keegi pidi nagu selle meediaväljundega ka tegelema, eks, et ja siis oli see mina, eks, ja noh, siis sealt edasi riburada pidi tulike, et kõik sealt, eks, et noh, kui sa, ja noh, toona ütleme kriini aeg, sai, noh, ma tegelisin ka algus otsas ise ju puukimisega, eks, kõik need parad lostid ja krupsid ja need asjad olid enda toodud, et aga noh, vaata, eks teed isegi seda, et kui sa agentidega suhtlema hakkad, siis teed ühe asja ära, siis sulle pakutakse järgmist, siis sul tuleb järgmine, eks ju. Ja noh, siis sealt nagu areneski ju see, et mingi hetk siis tuli lauale see James Blunt, Limp Bizkit, Chris Rea, eks ju, ja siis tekis seal see Bem Agency, eks ju, millega siis sai nagu toore need asju tegema hakatud, eks ju, ja siis vahepeal seal tekis nagu Rock Cafe ja siis Weekend Festival ja kõik see niimoodi läinud, eks, et kuidagi see, ma ei arva, et see nagu teadlikult on niimoodi olnud, et ma, kus juures ma olen ka näiteks Kriin Kristmasil parades Losti Chainsaweret teid, et ma olen kaste lükand, eks, et nagu noh, no, paraku sa teed nagu siuks asjal kõike, eks, et aga see ei ole nagu teadlikult, et noh, et ma just nagu tahan nüüd seda teha, aga kuidagi see on niimoodi ajapikku nagu läinud ja noh, eks ma olen tänulik, et need kogemes on väga palju olnud, eks ju, et...
No harjutanud me oleme. See on kahtlemata õige. Kuidas me nägime ära või kuulsime ära selle, et mis teie taust muusika juurde ja live muusika juurde või live muusika korraldamise juurde on, see pärast lepime kokku, et PR ja marketing on alati sükkene üks põhi suuri olulisi komponente kogu ettevõtmise juures. Mõnel juhul isegi võib niimoodi olla, et peale artisti kulu on marketingi kulu suuruselt teine eelarves, mis oma korda tähendab seda, et siis sellele inimesele antakse päris suur nii-öelda mõjuvõim selle projekti õnnestumise osas kaasa rääkida või siis vähemasti kaasa planeerida. Kuidas üldse ühe kontserti PR ja turundustöö tegelikult välja näeb?
Mina alustan tavaliselt sellest, et ma kuulen seda artisti. Olgu ta siis mulle tuttav või mõnikord ju ka mitte. Ja ma püüan nagu aru saada sellest, et mis see nurk on, mis inimestele meeldib. Et isegi kui see on nagu mõni artist, kes ei ole minu maitsele, siis ma üritan aru saada, et kes inimene on, kes seda kuulab. Ja sealt edasi, et mis kanaleid ta tarbib, kust tema infot saab, alustades siis traditsioonilistest meediakanalitest, raadiot, teled, mida ta kuulab, mida ta vaatab. Aga ka seda, et kus ta käib, millist sotsmeediat ta tarbib, et sellest nagu baseeruvad, siis hakkangi seda turundusplaani nagu koostama, et mis need kanalid on, kuhu ma selle hullult suure eelarve suunan, mis noh, olge mausad, tegelikult ei ole ikkagi tihti peale nii suur, et tegelikult need summad, noh, millega sa seal mängid, peabki kuidagi kavalalt jaotama erinevate kanalite vahel. Ja. Et võibolla see info väljasaamine on üks asi ja noh, meie, ma ei tea, meie info väli üldse Eestis, kui Eestis iseselt mõelda, ei ole ju mega suur, et kui see on ikkagi artist, mis inimesi kõnetab, siis see läheb ka juba nagu suuliselt lendu fännide seas ja sõltuvalt no, kontserdi suurusest on ja et siis seda rohkem või vähem on seda tööd vaja teha, aga võibolla see kommunikatsiooni pool siin on isegi nagu kuidagi suurem ja laiapõhjalisem, et kui on artist, keda sa, noh, ütleme, fännidele ei pea tutvustama, aga sul on vaja rohkem inimesi ja sa pead nagu leidma need potentsiaalsed inimesed, kes veel ei tea sellest artistist. Et see osa on võibolla minust kõige nagu sellisem keerulisem isegi. Gunnar, tahad täiendada?
No põhimõtteliselt teate, aga see on ta nüüd suur või väike kontsert. Ja see, kus see basic tegevus, et see pead kõigel nagu ära tegema. On see pressiteade, on see Facebooki event, on see Instagram ja postitus, kõik need, see pead nii kui nii ära tegema, eks? Et nüüd noh, vahe tekib nagu siis sisse, et kas sa teed seda kontserti nagu 400 inimesele või teed see seal 20 000, eks? Et, noh, siis sellest lähtuvalt on nagu juba siis PR ja reklaami budgeti suurus ja siis, et noh, kui palju seda inimesi sa tegelikult püüad, eks? Et noh, ma ei tea, võtame näiteks, mul on palju küsitud, eks, et miks me nii tihti uudot teeme, eks? Noh, et on just ka nagu sõike, noh, maja bänd või sõike, noh, juba nagu Eestis, eks? Et. Aga ta on ju see, et noh, vaata, kui me tegeme ka rockcafeed, ta oli nagu kogu aeg nagu, tal on see lojaalne seltskond nagu olemas, kes kogu aeg tuleb, eks? Ja noh, ütleme, uudo puhul on nagu mõeldamatu, et me tegelikult sinna külge, noh, haarem uusi inimesi, noh, Neid on võibolla üksik, kui tekib nagu, no ma tean siin, ma teeks Vaido Panel siin vedas Judas Priestile oma noh, poega, eks, et, noh, et noh, poega on sellise muusika fänn, aga need on sellised üksikud, eks, et tegelikult on tal selline lojaalne austajaskond ja nad alati tulevad ja sul on vaja nendeni see sõnum lihtsalt viiat näed, tahtin jälle kohal.
Kas see siis sellisel juhul ei ole ikkagi niimoodi, et see ikkagi palju oleneb sellest artistist või isegi võibolla muusikastiilist, et ma usun, et te nõustute, et kui teha heavy või rocki bändi, siis seal on see kuulaja või fänn on igal juhul kohal, aga samas kui paned popmuusika artisti välja, siis tegelikult, no siis sa loodad selle peale, et seal on mingi raadioabi, mängitakse, Spotifyst kuulatakse. Mul oli just... Hiljaaegu oli vestlus ühe kolleegiga välismaalt, kus nad pukkisid Benson Boone'i ja põhimõtteliselt selle pukingu aluseks oli Spotify seda artisti selles riigis tellivate inimeste arv. Noh, Eestis ilmselt seda nii palju nagu ei tee, sellepärast, et noh, eriti kui me räägime uudost, et uudol on see, et viskad välja, paned Rock FM'i mõned sajad eurod jooksma ja siis need, kes tulevad ja reeglina Uudo aga teab täpselt, kui palju tal seda publikut on ja see esinemistasu, milles kokku lepitakse, on üldiselt mõlemale poolele mugav. Kõik on aus. Aga no, me ei saa rääkida tänase tunni jooksul nagu kõikidest muusikastiilidest detailselt. See on paraku nii on, et formaat on selline. Aga Ma mõtlen seda, et võibolla natuke oli sellest ka juttu, et mis selle töö tegelikult ikkagi põnevaks ja väljakutsuvaks teeb?
Minu jaoks highlight või nagu kõige ägedam hetk üldse selles töös. Ei ole kindlasti Exceli tabelid, aga on see moment, kus tihti peale, kui fotograafid tulevad üritusele pildistama, siis nende pildistamise kohaks on see publiku ja artisti vaheline see väike ala seal lava ees ja mina olen tihti see inimene, kes nendega sinna kaasa läheb, siis mõned minutid enne kontserdi algust ja kui mul on ühel pool need inimesed, kes on võibolla tunde oodanud seda artisti sinna lavale ja seisnud seal esimeses reas ja kui see saal pimedaks läheb ja see artist lavale tuleb see energia, milles seal olla, see on lihtsalt tuud praegu külmavärinad peale sellest rääkides. Et see on nii äge ja ütleme, et noh, mõnikult ongi see, et sa oled natuke jännis seal oma Exceli tabelite ja numbritega, siis nagu see hetk nagu kuidagi pehmendab ja tasandab kõik ära ja minu jaoks nagu see kontserdipäev on ikkagi see ja noh, ma tahandaks selle muusika armastusele ikkagi, et see on see, mis teeb selle töö nagu ägedaks ja noh, minu jaoks on nagu selline pidupäev on see, kui me saame jälle midagi välja kuulutada või mingi eriti, kui on mõni minu enda lemmik artist, et mõnikalt mõtlen tüki kooki ja kohvi ja siis saadan selle pressi teata, et yes, äge, et ma nagu, ma olen seda ma ei tea, 15 aastat teinud ja mul ikka on see tunne, igakord, kui me midagi ägedat välja kuulutame, just minu enda jaoks ägedat ja ka midagi, mida ma tean, et noh, võibolla ei ole minu maitse, aga rahvale meeldib on ja see on ikka nii tore, et ma näen neid reaktsioone, ma näen seda nagu positiivsust, mis me sealt vastu saame, et see osa on minu jaoks, et noh, kuna ise lavale ei lähe, ma kujutan ette, et kui oleks artist ja läheks ise lavale, siis noh, see on ka see kõige lemmikum osa, on ju. Aga minu jaoks just jah, see hetk, kui see artist
laval. Ma seda koogi asja ei ole veel mõelda, aga ma võtan selle traditsiooniga kasutus. aga noh, põhimõtteliselt mul on sama nagu Liinal, et ma mäletan, see oli viikendi aeg, kus oli esimene või teine aasta. Kus noh, tegelikult ütleme, minu ju nii-öelda see muusika lembus tegelikult ei ole seal tantsumuusika radadel, eks, et on ikkagi nagu rockmuusikast tuld, aga noh, siis nagu mäletan, kui see esimese viikendi need esimesed artistid mulle nagu lauale potsatasid, et näed, nüüd on vaja pressi teada teha. See vaatas neid, okei, kahte nime, ma teadsin, aga üle endal sõksed, et oota, kes need on? ja siis noh, sa hakkad ju googeldama, sa hakkad lugema kõikide nende kohta, eks, ja ütleme seal viikendel endal kohal olles, et siis olike seal nagu Afrotšek on nagu peal, eks oled seal lava kõrval ja näed seda massi, mis seal lava ees on. See on nagu täiesti meeletu, milline suuke energialaks või suuke adrenaliin sealt nagu tekib, eks, et kuigi see ei ole üldse see muusika, mida ma fänn on, eks, aga noh, ma näen, et läbi selle tegevuse, noh, me valmistame kellelegi rõõmu, eks, pakume kellelegi nagu elama sinna. See on kindlasti see, mis käima saajab, jah.
Kas... ajas ütleme, Tiina siin mainis, et 15 aastat on laias laastus sellega tegelenud, kunn on no plus miinus 20 aastat umbes võibolla pisut rohkem sõltub, kuidas seal asjal läheneda kui me kerime muidugi nõukud aega tagasi, siis neid seda ei jaksa keegi enam arvutadagi, aga ütleme, et 20 aastat rahvusvaheliste artistidega kui palju see töö on muutunud ajas?
Ega ta laias laastus tegelikult ei ole, võibolla mis on, mis võibolla, et juba paarkend aastat tagasi oli lihtsam, mis enam tänasel päeval nii lihtne ei ole, on see, et nagu saada nii-öelda ajakirjanika lõa otsa, sest et see, et nagu läbida seda filtrit, et, et nüüd pakkuda nii-öelda seda uudiskünnist ületavat asja, mis siis nagu avaldataks, kas siis ütleme, kui see on nagu printi kuskile saada, siis see on juba nagu puhas lotovõiteks ja see, kui see online pannakse, noh, see on siuke, et noh, mööda minnes, eks, kopipaste. Aga seda vaata meil seda pakkumist on turul nagu nii palju ja kui 20 aastat tagasi oli veel suur asi, eks tuli parades lost, tänasel päeval see enam ei ole, eks tänasel päeval, no ma ei tea, mis on enam suur asi peaks olema, et nagu inimesed siin hakkaks nagu U2 või?
Võibolla... Taylor Swift,
noh,
oh, Coldplay.
Et nagu ütleme, see on küll nagu see asi minu meelest nagu, mis on noh, muutunud.
Ja no kindlasti kogu sotsmeedia.
Ja kindlasti.
Ja, et noh, ka kui mina alustasin, siis ju ei, no Facebook oli just ka nagu jõudnud, ma ei tea, Eestisse Spotifyst ei olnud üldse juttugi, no. aga jah, et igasugused eventid ja asjad, et seda kõike me oleme pidanud ju nullist õppima ja noh, algusest peale olnud seal paadis ja kõikide nende muudatustega kohanema kogu aeg ja noh, see ju siia maa nii tihti muutub, et päris raske on vahepeal seda sõrme pulsil hoida, aga jah, et noh, mina õppisin selle sajandi esimese kümnendi teises pooles reklaami ja imagoloogiat Tallinna ülikoolis ja see oli ka nagu aeg enne sotsmeediat, et meil oli võibolla rohkem seda brändingu teemat ja kõike seda, aga jah, ma kujutan ette, et kõik need õppekavad ja need on ka nagu tänaseks muutunud, et minul nagu kooliharidusest selles töös on kindlasti vähem kasu kui neil, kes seda praegu õppivad.
See hariduse koha pealt, jah, ma olen ka ütlema kogu selle loogilise jätkuna, siis ma ühel hetkel läksin ka Tartu ülikooliks ajakirjandust õppima, aga noh, tegelikult jah, kui see Liina praegu niimoodi ütled, siis aga ma mõtlen ka, et aga sotsmeed, et meil see on nagu õppega vaadust toona ju ei olnud, eks?
Mm-hmm. Kui palju täna te näete või juba mängib rolli või hakkab järjest rohkem rolli mängima kogu see influencerite seltskond, et ma rääkisin just ühe kolleegiga ja mitte niivõrd turundusest, vaid pigem sponsordiilidest ja nii-öelda partneritest ja siis kohapealsest aktiveerimisest, et noh, vanasti, no see ei olnudki nii ammu aega tagasi, kui ettevõtetega tegid diili, nemad maksid raha, said meediakampaanias osa, tulid siis konserdi, noh, eriti outdoor-konsertide puhul tulid platsile ja said siis nii-öelda aktiveerida oma toodet. Siis praegu põhimõtteliselt see kolleeg, kellega ma vestlesin eelmine nädal, ütles, et aga tegelikult väga enam ei taheta selliselt aktiveerida, et praegu pigem saab oluliselt väiksema summaga influenceritega selle sama töö ära teha. Et kuidas, kas see praegu on juba teie töös ka oluliselt tulnud või veel ootab aega, veel ei ole seal?
Mingil määral on, et just võibolla selle info levitamise mõttes, et influenceritega minu meelest noh, ongi see, et kui sa korraldad sellest ühekordset kontserti, mis toimub mingil x kuupäeval ja kui ta on ära toimunud, siis on sellega kõik, et siis neist nagu infolevitamisel on ikka kasu, et aga võibolla olulisem koost võibolla olekski näiteks festivalidega, mis toimuvad aastast aastasse ja siis sul on seal mingid omad näod, kes seal käivad, kes teevad mingit järelkajastust, et noh, olge mausad, aga ühekordse kontserti puhul järelkajastusest ju noh, tore on, kui midagi ilmub, aga nagu piletimüükis ei enam ei aita, et olgu ta siis meedia või influenserite kajastus.
Influkatega on jah, et aga seal nagu, noh, Liina ütles võijate, et kui on nagu festival, siis on nagu nendest nagu rohkem tolku kui see ühe kontserti puhul. Selle ühe kontserti puhul, no, ma olen siin nagu mõeld seda, et noh, keda nagu kasutada mingi asja puhul või keda mitte kasutada. Eestis on paraku see olukord jälgida nendel inimestel, keda ma tegelikult ei näe ühegi artistiga. No, me tegelikult justkui nagu oleme selle artisti esindajad selle, enne seda kontserti siin Eesti maal, eks ju. Ja me tegelikult peaks nagu jälgima ka seda, et me ei lörtsi seda artisti imagot. Ja no ma näiteks ütleks, et need, kes meil siin nagu meediast nagu päevast päeva läbi käivad, need influencerid, kui ma neid hakkaks kuskile kontserti külge panema, siis ma pigem nagu lörtsin selle, noh, selle nii-öelda selle artisti seal küljes ära. Festivali puhul on nüüd teine lugu, et noh, et siis on nagu sul nagu see, kus festivali bränd, mida ehitada, ja näiteks weekendil tegelikult tekis neid influencerid nagu, noh, nagu päästi isenesest. Et nagu sai jälle festival läbi, siis vaad, et terves YouTube'is on seal, noh, kes on teinud mingi kolme päeva kokkuvõtte, noh, siuk, noh, et noh, see oli nagu siuk loomulik, eks, ja. Aga ma ütleks, et sellist, noh, siukse soolo keikade puhul väga raske on nagu leida kedagi, noh, kes nagu sobid selle artistiga kokku.
Võibolla üks mõte, mis ei ole influenceride suunal, aga pigem nagu külalisesinejate poole vaadates, et mul on väga hea kogemus, kui me tegime siin mõned aastat tagasi Nick Cave and the Bad Seeds'i kontserti Haapsalus ja otsisime kohaliku supporti ja esitlesime siis Nickile mõned valikud, ta valis välja Anna Kaneelina. Ja ma mõtlesin, et kuna Nick ei ise ühtegi intervjuud ei andnud, siis ma mõtlesin selle peale, et kuidas me saame sellest infost nagu maksimumi võtta ja ma pakkusin ringvaatele välja, et Anna tuleb õhtul saatesse ja ise siis ütleb, või noh, et see ongi nagu üllatus seal saates, et kes Nick ei soojendab, saame teada õhtuline. Ja nad võtsid selle vastu, Anna läks saatesse, Anna on ise mega Nick Cave'i fänn, ta rääkis nii südamlikult ja nii ilusasti Nick Cave'ist, ma samal ajal vaatsin piletile ja viskudes piletimüük läheb tututututut üles poole järjest, ja, et noh, mingid sellised asjad toimivad, mis võibolla on päriselt siiralt nagu fännlus ja jällegi ma juhan oma muusikarmastuse jutu juurde, et ikkagi see siiras emotsioon ja see nagu toimib paremini kui see, et sa maksad kellelegi, et kuule viitsid, ütle, et see bänd on hea.
Aga ma arvan, et mitte ka ainult külalisesinejad, vaid üldse nagu sellised inimesed, kellele see sama muusika meeldib.
Just.
Sest kas või näiteks, noh, ütleme seda sama sinu näidat, ma praegu mõtlen, meil on eelne aasta ja kui me puurend tegime, meil samamoodi Hirmo käis ringvaates. Et noh, tegelikult noh, tema on ju pealaest jalad alen, eks selle muusika fänn, ja noh, kes siis veel seda paremini räägib, eks kui selle noh, muusika nagu austaja. Eks?
No nüüd, kui tuli detsembris tulime 50 sendiga välja, siis käis ju Kuuldi ringvaates, eks ole. Kusjuures see polnud isegi meie kokku lepitud, vaid see oli mingisugune isetekkeline toode. Mm-hmm. Te pole küll ilmselt liiga palju sellest kontserdi businessist nagu väljas turunduses olnud, aga noh, turundustest ikkagi kuigi palju peate teadma, kui te seda tööd teete, et kuidas te hindate, mis võiks olla nagu peamine või põhiline erinevus tavaturunduse ja kontsertturunduse vahel?
No kindlasti see on nii-öelda toode, et jälle nagu me siin rääkisime, et see kontsert toimub sul kindlal kuupäeval ja siis see on läbi, samas kui ma ei tea, sa müüd mingit kreemi või mingit jooki või toitu või mis iganes on ja, et siis see on sul letil aastaid, et sa saad nagu neid kampaaniaid võibolla rohkem kuidagi planeerida, sul on nagu võimalus teha erinevaid asju, see on nagu noh, pikema perspektiiviga on ja, et meil on vaja lihtsalt mingiks x päevaks müüa x arv pileteid ja meil on see nagu see aja raam on kuidagi spetsiifilisem.
No pärast seda on toode aegund.
Ja,
kui kuupäev läbi on.
Ja.
Aga kas see natuke nagu hirmutav ei ole, et see toode või kogu see kampaania on nagu nii ajaliselt konkreetselt piiritletud ja sa ei saa päev hiljem enam mitte midagi teha selleks, et tulemust parandada?
Ma ei tea, kas ta nüüd just hirmutav on, see on nagu alati nii olnud, et pigem sa lihtsalt võtad sellest ajast nagu maksimum, et sa teadki, sul ongi mingid tähtajad ees, et sa tead, et selleks päevaks on see kindel arv piletid vaja müüa. Et...
Irmutavad ei ole midagi. et see, et nagu, noh, jah, Liina jällegi ütles õiet, et noh, see on nagu see konkreetne periood, mille vältel sa pead need tegevused ära tegema, et inimesteni jõuda, eks ju. Ja kui see juures, mis ma praegu nagu mõtleme, et tegelikult oluline osa on ju ka tegelikult koostepartneritel. Ütleme igasugus, et noh, kui me näiteks võtame nüüd festivali, eks ju, kõik need krõpsufirmad, joogifirmad, et noh, ka nemad tegelikult aitavad seda turundust, noh, nii-öelda festivali turundust teha. Soolosaude puhul on jah, veits nagu keerulisem, sellepärast, et reeglina artistidel ju lepingud väga ei luba nagu sellised asju sinna külge tuua, aga noh, festivali puhul on see liht. Sama, eks, et...
Ja mis veel on oluline, on see, mida artist sellel perioodil teeb. Et temal, noh, ma ei tea, ütleme, hea näide on see, kui tal tuleb mingi mega hit välja selles ajavahemikus, kui sa oled kontserdi välja kuulutanud, kuniks see siis toimub. Ja väga hea näide Eestist 2019 äkki või 20. Festival Station Narvas oli pukkinud Nublu ja Nublul tuli siis vahetult, või no mitte väga vahetult enne festivali, aga mõned kuud enne festivali äkki välja Füüroksana lugu, mis räägib väga konkreetselt Narvast ja Narvas käimisest ja noh, siis juba oligi mingi jutt, et kas see on nüüd festivali poolt tellitud lugu või noh, mis ei olnud üldse tegelikult nii. Aga see oli väga lahe kokkusattumus ja noh, tuba oli rahvast täis, et teine näide siin, kas see oli äkki eelmisel sügisel, selline artist nagu LP, kes oli bookitud Vilniusesse, see ei olnud meie kontsert, see oli keegi teine korraldas seda ja umbes nädal enne ta postitas endast Instagrami story, ta oli saanud pusa ühelt vene fännilt ja pusa peal oli vene lipp. Ja oligi kõik, jäeti ära kontsert, et nagu mingi üks siuke väike asi, üks väike Instagrami story võib nagu su suurele kontserdile ja väga paljude inimeste suurele tööle tõmmata täiesti vee peale.
Ma olen sellega päri, et see artistide teema on väga oluline, kuidas artist ise välja paistad. Noh, võtame ajast tagasi, eks on need artist, kellega teie kogu aeg teete Hörts, eks, et kui me esimest korda Hörtsi tegime Rock Cafes, eks, et siis ju sel hetkel, kui me puukisin, ma mäletan, me käisime ju Von Graalis oli ju Olli tegi seda Soniga, seda showcase, noh, mingit sellust asja, kick-off ja siis ta seal tutvustas, et vat, nüüd tuleb uus bänd, et vat, Wonderful Life, esimene singel, aga tead, aga noh, kui sul plaadifirma esindajad niimoodi kogu aeg nagu kiidavad seda, noh, kõik need asjad ei lähe suureks. Nad on, noh, ütleme, sealt läheb suureks võibolla üks-kaks, eks, et aga enam ikka siuks, et sa ei julge neid ju puukida. Aga siis ma ei mäleta mingis meelte segadus, me ikka võtsime selle sinna Rock Cafe.
See oli nii odav lihtsalt see hetkel.
Ja siis just ja siis nagu selle otsa nagu hakkas siis see Wonderful Life nagu ketrama, ta ketras kõikides raadiates. Ja siis tuli mingi kuu või pooledise vahega tuli sinna Stay ju veel otsa. Ja siis põhimõtteliselt käisid nagu kaks singlit paraleelselt ja noh, see Rock Cafe nagu välja müüa see hetk oli nagu täiesti no-brainer, eks ja siis oligi ja see, et noh, oli vaja see koht noh, liigutada suuremasse kohta, eks et noh, tegelikult see artisti, jah, mida artist teeb ja mis on mis seal plaadifirma taga teeb, et see on väga tähtis ka, jah?
Ja, ma absoluutselt nõustun sellega, et artist mängib olulist rolli ja selles mõttes ilmselt ongi väga suur erinevus võrreldes tavaturundusega, et seal see toode sageli mitte midagi ise ei tee, vaid sina teed tootega ja toode ongi pikk ja kestab peale siis teatud perioodi, peale kampaania perioodiga edasi antud juhul periood on piiratud ja teisipidi toode ise määrab ka seda, mis juhtub.
Ja? Aga muidugi see vahemärkusena, vaata vahest on ka sellised momente, kus sa nagu teed ja teed ja teed ja teed ja sa ei jõua selle pileti müügiga mitte kuskile. Kui sa mäletad, kui me tegime Saxonit Rock Cafes, vahetult enne seda oli see Tallinna rüüstamine siin. Ja see oli nagu selline moment, kus nagu inimesed olid oma mõtetega no, täiesti teises kohas. Sa võisid tampida seda reklaami ja seda sõnumit ja kõike, aga pilet lihtsalt ei liikunud. Sest no, mingid muud teemat tekisid inimestel nagu rohkem nagu päevakorda, eks?
Ma olen sellega nõus. Mis te arvate, kui palju täna Eestis võiks üldse olla inimesi, kes spetsiifiliselt kontsertide PR ja turundusega tegelevad? Kes võivad öelda, et sellest koosnäbki meie töö?
Ma ei tea, 5-6 inimest
on rohkem. No umbes nii vist, jah. Võib-olla ikka 10 on.
Ma olen kunagi lugenud lihtsalt.
No mitte väga palju. Võiks olla rohkem selles mõttes, et võib-olla mitte ainult kontsertide, aga üleüldse muusika, turunduse ja kommunikatsiooniga, et kui ma siin oma põhitöö kõrvalt aegalt aitan mõnda Eesti artisti ka, et neid küsijaid on rohkem, kui ma saan teha. Ja mitte ainult mina, aga nagu meil on ka siin mõned kolleegid, kellele ma olen siis nagu edasi põrgatanud mõnda projekti ja tihti öeldakse, et ei, sorry, mul ka ei ole aega. Nii et ma tegelikult väga loodan, et need õppekavad, mis meil on näiteks muusikettevõtluse spetsialisti õppekava Mubas ja et nad toovad meile ka neid inimesi just sellele alale. See oleks väga tore.
No ma olen ise ka mõelnud, et need kuskil 5 ja 10 vahel arvatavasti on, et aga samas sellega vist on niimoodi, et see valdkond või väga spetsiifiliselt konsertide marketingiga tegelevad inimesed, et see on natuke siukene suletud ring ka, et lõpuks need meediapartnerid, need turunduskontaktid, eks uuel tulijal on päris raske jalga ukse vahele saata, et olla tõsiselt võetav.
No eks on, ma arvan, defineerimise küsimus ka, et kuhu me su piiri tõmbame, et kui me võtame seal igasugu kultuurimajad konsertite korral, tegelikult see on ka ju PR, eks, et kuhu me selle piiri tõmbame. Et on nagu mina ütlen, et 5-6, sina ütled 5-10, ma arvan, me mõtleme neid, kes on otsapidi või näppupidi kuidagi seotud välisartistidega.
Okei. Okay. No, jah. Siis ei ole ühte numbrit. Lõpime selles kokku. Ja siit edasi tegelikult küsimus, et kui me lähme ajas 10, 20 või 30 aastat tagasi ja mõtleme sellele, kes toona 10 või 20 või 30 aastat seda sama tööd, mida teie täna teete, tegid. Kes need eeskujud on?
Mul nagu otseselt selle töö eeskuju ei olnud. Küll, aga ma käisin nagu ikka algusossa Rock Summerid ära, eks, ja Jüri Makarov oli minu jaoks nagu selline ikoon, eks. Ja seda enam oli väga tore lugeda, kui siis oli Expressis, seal oli, millal ta seda Rock Summer 25 tegi, kas oli
2013. Ma.
Just, siis oli Expressis mingi pikk artikkel temast ja siis ta seal ju kiitis meid, et see, näeb, et teevad seal Rock Cafe'd ja et kui selline sinu iidol nagu midagi sellist nagu niimoodi kiidab sind, siis see oli väga tore nagu niimoodi ajalehest lugeda. Ja ma tegin Lauri Laubre, eks, et kelle tegemise ma ka jälgisin. Ja sealt kõrvalt muidugi ma ei teadnud, kes need dekoltee kontserte tegi. Nüüd ma tean, eks, et seal oli Lukin otsepidi küljes, eks, et tegelikult ka need asjad mulle istusid, eks. Aga otseselt just, kes nagu seda PR-i tööd, ma isegi ei tea, kes seal tegi seda. Ma isegi ei tea täna seda päeva seda.
No sellepärast, et kõik nimed, keda sa praegu nimetasid, olid 80-ndate lõpus ja 90-ndatel olid suured ja olulised promootorid Eestis, eks ole. Täna mulle tundub, aga võib-olla see on ka puhtalt ainult sellepärast, et mina ise olen nii-öelda selle äri insider, et ma tean täpselt, et on ühed inimesed, kes teevad ühte tööd ja teised inimesed, kes teevad teist tööd, aga ma üldse ei imesta, kui tavaline külastaja või muusikatarbija out there arvab, et see inimene, kes on see nägu või see korraldaja, siis ongi kõige eest vastutav ja kõige korraldaja. Et ma saan sellest kuhugi maani täiesti aru. Kuidas sul oli, Liina? Tuleb sul keegi?
Mul ka pigem on mõned inimesed, kelle peale ma kohe mõtlen, kes võib-olla tõesti ei teinud seda konkreetset tööd, aga no ma mäletan, et kui ma oma esimest pressikat hakkasin välja saatma, siis ma ikkagi Gunnarilt küsisin mingit nõu. Ma ei mäleta, mida, sest ma tundsin siin selleks ajaks juba. Võib-olla Helen Sildna, kindlasti Helen Sildna, mitte võib-olla. Ma mäletan, et ma kunagi lugesin mingit lugu temaga Sirbis ja noh, mul on hea meel, et elu on viinud meid ka nagu koostööd tegema, et kõik need inimesed, keda ma olen selles vallas imetlenud, nendega ma olen saanud ka koostööd teha, et noh, samuti tegelikult ju Toomas Valjum, kes tõesti ka minu nii-öelda karjääri algusest peale on kuidagi mind alati toetanud ja eeskujuks olnud Luukinit sa mainisid. Ma olen olnud väga ammusest ajast suur Terminaatori fan ja Luukin oli Terminaatori manager ja ma arvan, et ta oli võib-olla selles rollis esimene inimene, keda ma nagu hakkasin jälgima, et oota, aga mida see tüüp teeb, et ta on ka alati nagu kaasas bändiga, et ma olen väga palju elus Terminaatori kontsertidel käinud ja alati tema oli ka, aga ta laval kunagi nagu ei olnud bändiga. Ja siis kuidagi ja, nagu panin silma peale sellele, et mida tema teeb ja mis see tema funktsioon seal on ja noh, samamoodi temaga ju ka oleme tänaseks teinud mitmeid üritsi koos ja käinud isegi Tais džunglimatkal. Nii et see on, selles mõttes on see Eesti väike muusikamaailm ikkagi äge, et nii palju inimesi on, kellelt on midagi õppida. Et on ka inimesi, keda veel ei tunne, aga tahaks tunda, et neid eeskujusid ikka jätkub. Et siin, ma ei tea, alustades, ma ei tea, Anne Ermist ja neid on veel.
Ennem kui ma lähen üldisemate teemade juurde, mis võib-olla natukene liiguvad PR-ist ära, aga muidugi jäävad kontsertide keskseks, siis ma küsin ikkagi seal tehnilise küsimuse ära, et kui palju te arvate, et lähitulevikus hakkab teie tööd mõjutama AI? Või juba mõjutab, või juba kasutate, või kas võib juhtuda muideks, et AI võtab teie töö sootuks ära?
Ma ei näe seda juhtumas väga. Noh, ta AI aitab küll kaasa. Ma pean tunnistama, et ma kasutan ka teda. Ma kasutan seda niimoodi, et kuule, et kirjuta mulle pressi teada, eks, et pigem on see, et võib-olla mingid fakti asja, midagi sealt nagu sellust taustainfat, eks, et aga nagu te see AI saaks mu töö ära võtta? AI hakka ju mul Sky Majaga või Power FM-iga suhtlema, eks, et selles mõttes ikka need inimlikud kontaktid jäävad läbi, mille ma pean ikkagi, noh, ütleme, peab füüsiline inimene olema, eks, AI-ga on küll võimalik jah mõelda välja, ma ei tea, mingid reklaamistrateegiad Facebookis, Instagramis, eks ju, aga noh, see inimelik touch jääb sinna vahel ikkagi.
Ma olen väga nõus sellega, et minu meelest ka see isiklik kontakt, et üks asi ongi see inimeste vahel, et need inimesed, kes näiteks müüvad reklaami, ei, no. Et seal ei ole ju taga ainult see, et nii, mis mingit ekraanid sul on või mis, kuhu sa need klipid paned, et seal on päris inimene, kes sulle neid plaane saadab ja mida nagu kuidagi isiklikum see suhe on või sõbralikum see suhe on. Seda lihtsam on ka võib-olla mingites situatsioonides mingid muudatusi teha näiteks või no, et tullakse sulle vastu, kui sul vaja on. Et ma arvan ka, et ma hetkel küll ei muretse sellepärast, et AI selle kõik üle võtaks, aga jah, et abi on temast kindlasti, et ma ka mingeid väiksemaid tõlkeid või midagi aega, et selle lasen teha, et noh, faktidega on küll see, et tuleb ka veel üle kontrollida, ja. Et see ikka päris täpne veel ei ole, aga abi on küll.
Eks sellega vist nii on, et see kontserdi äris olemine on kuigi palju nagu safe ilmselt AI suhtes sellepärast, et miks inimesed kontserdil käivad, et muusikat saab ju downloadida ja kuulata mis iganes seadmeid kasutades, aga kontserdil käiakse sellepärast, et küll külje kõrval
et elamus saada
jah, et seda inimesi kogeda, inimestega koos midagi kogeda, mis tähendab seda, et kontserdid otseselt ei kao ja ilmselt seniga kuni kontserdid ei kao, siis ka see industry, mis selle kontserdi ümber on, siis ikkagi eeldab eneses inimsuhtluse jätkumist, mis omakord tähendab seda, et moel või teisel need inimesed on kuhugi maani safe. Kuigi see oli nüüd hiljuti, kui ma lugesin väidet, ma ütleks, et see fakt on, aga väidet, et 5 aasta pärast umbes 40% tänastest ametitest on asendatud tänu AI-le. Et siis sellepärast ma alati seda küsin või mõtlen selle peale, et huvitav, kas need inimesed ka kaotavad või võivad kaotada või nende töö võib selle võrra väheneda, et AI tuleb, aga te olete tunnete ennast mugavalt, sellest on hea kuulda, et teid see ei puutu. Veel ennem, kui me lähme kontserdide üldise temaatika juurde, siis võib-olla tehniline küsimus teie ametipositsioone silmas pidades. Et kui palju te ise saate kaasa rääkida kontserdide pukkimisel, ehk siis, et kui palju teie käest küsitakse või teie hinnangut arvesse võetakse alustades külastajate arvust kuni pileti hinnani, nende nii-öelda promootorite või korraldajate poolt, kellel te tööd teete?
Minult ikka küsitakse, jah. Ma siit taasti vahemärk sinna juurde öelda, et kui sa enne küsisid, mis on selles töös nagu muutunud, siis üks väsi praegu tuli pähe, mis on otsepidi seotud selle tööga, mis Liina kunagi tegi. Et vanasti sa said tegelikult vaadata ka plaadimingi numbri järgi, mis siin turul toimub, eks? Tänasel päeval see number näitab midagi.
Nõus.
Minult küsitakse ka. Me arutame väga palju, ma ütleks igapäevaselt mingeid artiste koos, et kuna meie tiim on ka piisavalt väike, et meil on 4 inimest Lätis, 1 Leedus, 1 Eestis, et siis meil selline pidev chat nagu kogu aeg nendel teemadel käib.
Aga seal on kuidagi, need turud on ja nii erinevad tegelikult.
No ongi, sellepärast me arutamegi. Et selles mõttes ongi see, et meil on nagu... Üks selline hea asi meie agentuuri juures ongi see, et me saame pakkuda artistile 3 kontserti korraga, enne kui see on mingi väiksem klubikontsert, aga jah, tulebki arvesse võtta seda, et kas on mõistlik pakkuda kõiki 3 riiki või on mõistlik seda teha ühes kohas või kahes. Et arutame küll palju. Jah.
Ja siis kui Kints või Juuris pöörduvad, enne kõiki Kints ma usun, pöördub sinu poole ja küsib, et Liina, kuule, meil on niisugune asi laua peal, et me võiksime seda teha, et raha on selline, mida küsitakse või mida peaks pakkuma ja siis ütled, et no ma ei tea, et minu hinnangul selle pileti hinna juures me siin küll nagu areenale minna ei saa, et see on pigem klubi, et kas siis jätakse pakkumata päriselt?
Ma ei tea. Selles mõttes, ega mina ei näe ju kõiki pakkumisi, mida tehakse. Ja see ei olegi otseselt minu roll, aga nagu seda arvesse võetakse ikka, et mingil määral jah, mõnikord ongi see, et kui näiteks nii mina ütlen, kui ka meie Leedu inimene ütleb ja noh, lätlased ise ka mõtlevad, et kas teha või mitte, et siis vahest öeldakse, et let's leave it, et... Aga noh, selles suhtes, et ega ju küsitakse ka nende artistide kohta, kellest ma midagi ei tea. Ja siis hakkadki nagu otsima, et okei, kas meil on meediakajastust, kas meil on, ma vaatan näiteks ka seda, et ma ei tea, kas mu enda ringkonnast, mul on ju noh, väga palju selles vallas tuttavaid ja sõpru, kas näiteks Instagramis, kes jälgib keda, Facebookis, mis fännid on, kui palju on fänne Eestist, mis Spotify mingisugused numbrid näitavad, et... et ega ju tihti peale, ega ma ju ka 100% ei tea, et ah, vaat, see läheb nüüd hästi ja see ei lähe, kui see valem kuidagi oleks leiutatud, siis meil oleks kõigil päris hea elu, ma arvan.
Sa tahad ka lisada või ma tohin Linna kast küsida ühe küsimuse veel? Ja, et sina, sa oled rääkinud LTIPS agentuurist ja rääkinud sellest nii-öelda kolmest Balti riigist ja ma tean, et LTIPS kas eelmine või ülemine suvi tegi suurelt e-chiranit Leedus, eks ole? Kui palju sa nende väliskonsertidega siin Eestis töötad ja mill moel see erineb Eesti konsertide turundamisest?
Ja e-chirani kaks staadioni konserti oli meil eelmise aasta augustis. Kui on selline suur artist ja see on ainus Baltikumi konsert või no, antud juhul siis ainsad konsertid, siis ikka turundame seda teistes riikides ka. No otseselt see turundus ei erine, selles mõttes, et see ülesanne on ikkagi sama, saada neid inimesi piletid ostma ja saada neid siis ka reisima sinna. Et no, võibolla see nüüd on, et no, näiteks Ed Sheerani puhul, et kui mõelda, et kas tal on nagu alajalisi fänne, kes võibolla üksi ei lähe reisima, et siis sa suunad seda reklaami ikkagi ka nende vanematele, no, et siis minnakse perega või no, et mingid sellised väiksed asjad, aga üldiselt ja, tehniliselt see nagu eriti palju ei erine, aga see on meile ikkagi oluline, et no, Sheeranil käis ka, seal ikkagi mitmeid tuhandeid eestlasi, et seda teavitustööd me teeme küll.
Kui palju see üldse täna oluline on, et tuua piiri tagant siia Eestis konsertikülastajaid, et kui palju seda te ise nagu tunnetate, et ehitatakse ka siia nii-öelda piletimüügi strateegiatesse ja turundusse sisse?
Ma arvan, et see on väga oluline. See tegelikult aitab ju teistpidi seda survet siit kohalikult turult nagu maha saada, eks? Et võib-olla näiteks siis rohkem üritusi siia peale laduda, eks? Et no, siis saab nagu koha pealt nagu rohkem raha küsida. Eks? Et no, selles mõttes on see, mida rohkem me sealt välismalt suudame need inimesed siia meelitada, ma arvan seda parem meile kõigile. Eks? Et on kindlasti oluline.
Kuidas me lähme üldiste teemade juurde, ennem kui me lähme lõpukiire küsimuste vooru juurde, nagu mul kompeks on? Et kuidas Eesti konsertiturg üldse täna elab?
No väga elav on küll minu meelest, et sellel aastal on ju väga palju eritist välisartiste, et minu meelest valikut on palju, tahaks isegi jõuda rohkem, kui ma ilmselt jõuan, aga jõuan päris paljudele sündmustele, mitte ainult endamadele.
Ja kuhu sa jõuad?
No mul hetkel on plaanis ACDC, ma olen ka ikkagi rocki chicken ja siis ma tahaks minna Rag & Bone Manni vaatama. Ma tahaks võibolla jõuda ka rockfestivalile. Rocki check ikka, ja. Kordan taas. Et neid valikuid on. Et eks ongi mõnes mõttes, kui sa ise korraldad asju, siis need valikud, mis sa teed tööväliselt, on nagu võibolla rohkem läbi mõeldud ja et nagu huupi ei lähe, vaid no, just see kõik see sotsialiseerumine ja see suures seltskonnas ja suure rahva hulgases olemine, et no, ajaga on meil kõigil nagu on, et aega napib alati, aga et sa valid võibolla nagu rohkem või täpsemaini, et kuhu sa seda aega paned.
Ja ma arvan, et meil turul on siin piisavalt praegu, mida valida, eks või inimesel, aga ma nii optimistlik ei ole kui Liina, et ma igal pool tahan veel minna. Ma tegelikult ei taha kuskil käia. Peale nende üritus, mis me teeme, ma väga kuskil ei lähe. Et viimane asi vist, kus ma üldse nagu piletiga võssin, kui ma ise nagu piletiga läksin, oli aastal 2019, kui ma käisin Peter Skatsmäki vaatamas. Mitte, et ma pärast seda poleks ühelgi konsertil käinud, jah, ma käisin siin Slipknotiga vaatamas, et noh, niimoodi Noh, sa ju teiste korraldajatega suhtleda, eks? Siis sul on paraku need võimalused käia niimoodi, aga ma saan selle massis olemise siukse laksu nagu enda korraldat võtelt asjadelt kätte, eks? Et siis ma ei pea minem sinna teist, sinna veel kuskile massi sisse.
Kui nüüd mõelda selle kontserdide ja artistide arvu peale, mis nüüd siin ka ajakirjandusest on läbi käinud ja tuntakse muret, et, et kas ikka nagu, et kuidas, kas kõigile külastajaid jagub ja, ja nii edasi, et, et kui jätkusuutlikuks te seda hindate, et kas 2026 astume siit juba nii-öelda ühe suve edasi või, või, või juba järgmises aastas otsapidi, et kas 2026 teie hinnangul see artisti ja kontserdi maht jätkub või, või, või tuleb ikkagi pisut vähem? Et tu, nagu siin tegelikult natuke mulle tundub, et on sükkene üle aasta või üle kahe aasta on sükkene purakas ja siis jälle nagu järgmine aasta hästi ei ole ja, ja kuidas te seda hindate tuleviku vaadates?
Ma olen sinuga just nõus selles osas, et ma arvan, et nüüd paar aastat on äkki natuke rahulikum, sest et noh, tõesti on palju asju ja nagu me teame, siis nagu midagi, meil siin elus odavamaks ei lähe, et inimesed valivad ikka rohkem, kuhu oma raha paigutada ja, ja kuidagi, noh, nagu nii on, et, et mõned asjad lähevad paremini, mõned asjad nii hästi ei lähe, et eks see tuleb meil kõigil nagu vastu võtta, aga, aga jah, et kuidagi... keeruline tundub ka mingil määral see aasta, ikkagi juba, ma ütlengi just nagu külastaja vaates, et mitte nagu korraldaja vaates võibolla nii palju noh, seda ka, aga, aga külastaja vaates ka, et kõik need valikud ja, ja noh, tegelikult ju see suvi on meil nii lühike, et kõik need asjad sinna sisse pressitult ja tahaks ju, ma ei tea, maal kuskil ka vaikselt vedeleda, et, et kuidas seda kõike mahutada, et selles mõttes ma arvan küll, et äkki on natuke rahulikum järgmine aasta.
Ma arvan, et on järgmine aasta natuke hõredam, et ma kahtustan, et kas, noh, kuigi see on ühelt poolt on see just ka nagu teadlik tegevus, eks, et sa noh, teed need pakkumisi, eks, ja siis noh, ütleme, sa pakud nüüd artistile X, artistile Y, eks ju, pakud nagu noh, selleks aastaks, eks ju, aga me ju teame, et need pakkumised ei lähe alati kõik töösse. Ja ma arvan, et sel aastal on lihtsalt need kõikidel korraldajatel on see tähtide seis lihtsalt selline olnud, et kõik need, mis iganes on pakutud, kõik on nüüd nagu noh, niimoodi ilusti paika loksunud ja kõik asjad ongi tulemas. Et see ei pruugi järgine aasta niimoodi enam olla, ma arvan.
Kui palju siin mängib rolli... Ega tegelikult, no ma ise olen ju korraldaja poole peal ja mitte niivõrd PR inimene mõistagi, et korraldaja vaatest ma näen, et, et me oleme pileti eest rohkem raha küsimas, mis võimaldab meil rohkem suuremaid esinemistasusi pakkuda, mis omakorda viib selle nii, et, et me saame neid artiste kätte, eks ole. Et tegelikult see ikkagi lõppude lõpuks on matemaatika. Ja seal nii palju nüüd nagu juhuslikkust ikkagi ei ole, kui võib-olla tundub, et on.
Ja aga selles mõttes, et aga, ma ei tea, ma toin siin nagu nimedest rääkida, aga no siin ühe räpi härraga, eks sa tead isegi, et sa pakkuda võid, aga ta ikkagi ei tule siia, eks ju, et noh.
Mm-hmm.
Et noh, seal on küll suuresti nagu teadlik ja selline suunatav tegevus, aga seal on mingisugune juhuslikkuse faktor veel juures, noh, mis...
Kahtemata, ei ma sellega nõustan, ega, ega lõppude lõpuks nende väga maailma suurte nimede puhul, keda siin ka vahepeal Liina mainis, ega seal sa võid pakkuda, mida iganes seal tulevad mängu hoopis muud faktorid, et sa mainisid siin U2, no U2 puhul lihtsalt ilmselt ei ole seda õiget esinemispaika, sellepärast, et kui ikkagi artistile näiteks lauluväljak ei sobi oma formaadilt, siis see kontsert ei saa toimuda olgugi, et nii palju rahvas sinna mahub, kui võibolla mõnele staadionile ei mahugi. Kuigi jällegi teine asi, mis mulle tundub, et on praegu juhtumas, on see, et, et väga suured artistid ikkagi arvestavad sellega, et nad ühes linnas saavad 200 või 300 000 piletit müüa ja siis see kindlasti on ka Eesti jaoks siis takistus, sellepärast, et Eestis ikkagi naljalt 300 000 piletit ei müü, et, et siis Eestis pole nii palju rahvast, kes seda piletit ostakse teisipidi, kui me isegi saaksime Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja võibolla mujalt Euroopast inimesed siia reisima, siis kus nad siis majutavad, et telgis või? Noh, see ka jälle ei lähe, eks ole. Et, et siin on omad teemad, kuhu me täna kindlasti kahtlemata otsapidi ei jõua. Ennem kiireid küsimusi, võibolla veel üks viimastest küsimustest. Kas täna, kus korraldajatega on? Kas neid on piisavalt või võiks olla rohkem? Kui on rohkem korraldajad, siis on ka rohkem teie eluala viljelejaid.
Mm-hmm. No, minust need korraldajad, kes meil on, teevad väga head tööd. Ja no, mul ei ole otseselt midagi selle vastu, kui neid oleks rohkem. Aga lihtsalt ongi see, et võib-olla see turu suurus määrab ära selle, et mida nagu rahvas vastu võtta suudab. Ja noh, see selles mõttes, et me ju kõik võistleme sama publiku eest. Et noh, okei, on küll nagu žanripõhised erinevused, aga suures plaanis, kui sa mõtled, kui palju inimesi on Eestis ja kui suur protsent neist on potentsiaalsed kontserdi külastajad üldse, siis no, see number on ikkagi võrdlemisi väike ja kui meil on ikka väga palju valikud, siis paratamatult jäävad osad sellest publikust ilma. Et selles suhtes ma arvan, et meil on nagu päris hästi selle valikuga just. Et jah, nagu ma ütlesin, mul ei ole midagi selle vastu, kui meid on rohkem, aga nagu eks siis peab iga üks ise vastutama selle eest, et mida tuua ja kuidas seda nagu rahvale maha müüa. Ja
mulle tundub ka, et need korraldajad on meil piisavalt ja ma arvan, et meil toimub ka selline loomulik nagu verevahetus, sest et noh, kui nad nagu vaadata, eks, et näiteks Lauri Laubre väga palju ei tee enam, Jüri Makarovid ei üldse enam, eks, on tulnud seal Roman, eks, kes nüüd on tegemas oma esimest areena kontserti, eks ju, et noh, tegelikult need kogu aeg nagu tuleb nagu ka siukse nooremaid peale, eks ju, et ma arvan, see on siukse täiesti loomulik verevahetus kogu see säris, eks ju.
Väga hea. Ja nüüd on kiired küsimused ja kiired vastused lõpetuseks. Kas see eeldab tegelikult jah või ei vastustaja?
No,
kas pigem töötaksid Eesti või välisartisti projektiga? Kontserdist rääkida.
Ma vist välis.
No sõltub.
ei või jah.
Ma ei saa öelda ei või jah, sest et näiteks ma töötsin Nöppi staadioni kontserdiga, ja mis mastaabilt oli oluliselt suurem kui mõned välisartistide kontserdid, et ja ma ei saa valida niimoodi, kuidas sa valid oma peepide.
Aga sa praegu vastasidki, et sa kõige parem meelega töötaks väga suure Eesti artisti kontserdiga.
Jah, ei, selles mõttes küll, et ma arvan, et Eesti artisti väga suured asjad on võibolla nagu mõjuvamad või nagu, noh, võibolla neid on olulisem teha.
Okei, okay. Aus vastus. Nimetage siis mõlemad. Parim kontsert teie hinnangul, millega Eestis olete töötanud?
Kui ma nagu emotsionaalselt mõtlen, siis oli Taipa Negatiiv. Et noh, see oli nagu enda jaoks ülioluline bänd, eks ju, ja noh, pärast seda ju põhimõtteliselt see bänd ka lakkas ja suht noh, mõne aasta pärast olemast, eks ju, ja aga noh, ütleme kui niimoodi produksiooni või kogu selle suuruse ja kogu selle asjast, noh, raudselt kõik weekend festivalid, noh.
Kui ma puhtalt enda maitse pealt valin ja oma emotsiooni pealt valin, siis Nick Cave and the Bad Seeds Haapsalus, aga ma ei jäta mainimata ka Eesti artisti Evert and the Two Dragonsi Saku Suurel oli see toona. See kontsert oli ka väga, väga võimas elamus.
Millist artisti sooviksite esinemast näha, keda veel pole näinud siin Eestis?
The Killers. Mu lemmik bänd ja kus üles sellega on, tean, et see on jah ja ei, aga ma just tahan selle loo ära rääkida. Mul on väga, väga täpselt jällegi meeles, kui ma kuulasin neid esimest korda ja see oli Green Christmasilt Tartusse sõites autos nende esimest plaati, nii et mul on jälle mingi väga, väga tugev seos sellega. Ja, The Killers.
Kaatsbäki vaataks Eestis ka.
ja kõige viimaseks, et kuigi natukene see on üleelmise küsimuse vastusega proovige mõelda mingisugune teine bänd välja, et millist artisti kindlasti sooviksite veel näha, keda te vaatamas käisid, aga võib-olla võib ka sama olla.
No ma vastan, sama on ka, aga Rolling Stones, ma neid paar korda näinud ja vaataks alati veel.
Ma nii suurelt ei lenda, Royal Republic.
Okei, okay. Suurem parane. Aitäh, Liina ja Gunnar, aitäh, et leidsite aega, tulite. Täna siis olid meil teemaks PR ja turundusteemat konserdi ja meelelahutus äris järgmises podcastis juba järgmised teemad. Aitäh!
Aitäh!
Aitäh!